በኢትዮጵያ ምልክት ኮቪድ-19 ተራእይዎም አሎ ተባሂሎም ምርመራ ካብ መንግስት ተገብረሎም 576 ጥርጥራት ሰባት እቶም 555 ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ከምዝረኽቡ ውፅኢት ምርመራ እቶም 9 ድማ ንምርካብ ትፅቢት ይግበር ከምዘሎ ትካል ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ቅርቦ እዩ
መግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅፃር ተባሂሉ ኣብ ጣብያታትን ኬላታትን እቲ ሃገር ይወሃብ ዘሎ ምርመራ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ትካል ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ትካል ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝፈኖ መግለፂ 668476 ሰባት ካብ ኮቪድ-19 ኢቦላን ናፃን ምዃኖም ምርመራ ተገይሩሎም ኣሎ ብዘይካዚ ብመዐቀኒ ሙቐት ካብ መንጎ ዝሓለፉ 12245 ሰባት እቶም ሕማማት ካብ ዝተጋፍሐለን ሃገራት ዝመፁ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ሓቢሩ ቫይረስ ኮሮና ንምውጋእ ዘኽእሉ ማስኬራን ጓንትን ናብ 112 ፌደራላዊ ኣብያተ ፅሕፈትን ልዕሊ 2,000,000 ድማ ናብ ክልላትን ከም ዝተላእኸን ተወሳኺ ስራሕቲ ምስ ምምሕዳር ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ይስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ኤባ ገሊፆም ኣለው ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚድያ ሓበሬታ ይወሃብ ከም ዘሎ እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እቲ ሃገር ኣኼባታት ይካየዱ ከም ዘለው ዝገልፁ ዶክተር ኤባ ጥንቃቐ ንክግበር እውን ፀዊዖም ኣለው ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት
ብካል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብመሰረት ብደረጃ ኣብያተ ዕዮ ዝወፁ መብርሒታት ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሎሚ ካብ ኣባይቶም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝጀመሩ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ወይዘሪት ቢለኔ ስዩም ንቪኦኤ ገሊፃ እዚ ዝኾነ ትማሊ ብካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ውሳነ መሰረት እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎም